nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 2 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se papunësia ndër të rinjt po ndikon në rritjen e kriminalitetit. Nëse Serbia vazhdon me sjellje destruktive, sikur që janë arrestimet e shtetasve të Kosovës, Prishtina do të jetë detyruar të përgjigjet, të thonë zyrtarët. Fushata e Hillary Clintonit kërkon që FBI të zbuloj se çka ka mësuar për lidhjet Rusia Donald Trumpi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqës të fushatës së kandidatës demokrate për presidentë amerikane Hillary Clinton kanë kërkuar nga agjencia FBI që të zbuloj se çka ka mësuar nga hetimi për lidhjet ndërmjet Rusisë dhe kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump. Në një intervistë për rrjetin CNN, udhëheqësi fushatës Robbie Mook e ka shtruar pyetjen se përse drejtori i agjencisë FBI James Comey, i cili javën e kaluar e ka trazuar garën presidenciale duke zbuluar se kjo agjenci po zhvillon hetime për informacione të reja në emailat e zonjës Clinton, nuk e ka publikuar asnjë njoftim për hetimin e FBI-s për lidhjet Rusia Donald Trumpi. Agjencia lajmeve Reuters ka raportuar se FBI e kishte hapur një hetim preliminar para disa muajsh për akuzat se Trumpi ose bashkëpunëtorët e tij kishin pasur marrëdhënie të dyshuara me personat apo bizneset ruse, por se nuk ka gjetur dëshmi për të hapur hetimin e plot. Agjencia FBI publikisht nuk ka komentuar për këtë hetim. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka ofruar armë pushim 10 orësh më 4 nëntor në Aleppo të Sirisë, ka njoftuar sot Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Është vendosur për shpallin e pauzës humanitare në Aleppo më 4 nëntor prej orës 9 në mëngjes e deri në orën 17 sipas kohës lokale për parandalimin e viktimave të panevojshme, tha sot shefi i shtatmadhurisë ushtrisë ruse, general Valeri Gerasimov. Sipas tij, ky vendim është miratuar nga autoritetet e Sirisë. Gerasimov theksoi se civilët dhe luftëtarët do të mund të largohen nga qyteti lindor sirian Aleppo nëpër 8 korridore. Javën e kaluar, kryengritësit kanë lansuar sulme madhor për ta thyer rrëthimin e qytetit. Agjencia e Kombeve të Bashkuara UNESCO ka raportuar sot se një gazetar vritet në çdo 5 ditë për shkak të punës që e kryejnë. Prej 827 gazetarëve të vrarë gjatë të 10 viteve të kaluara, 115 janë vrarë vitin e kaluar, kështu që viti 2015 ishte i dyti më vdekjeprorës për një dekadë për gazetar. Më tutje në raportin e UNESCO së theksohet se Siria dhe Iraku, ku grupi ekstremist të shteti islamik i ka ekzekutuar disa gazetar me prerje koke që janë publikuar në mënyrë masive, pas krimit të ashtu quajturit kalifate në vitin 2014, janë vendet më të rrezikshme për gazetarët për të punuar. Atje në vitin 2014 janë vrarë 24, ndërsa në vitin 2015 janë vrarë 23 gazetar. Vrasjet të gazetarve janë shënuar edhe në Ukrainë, Afganistan dhe Pakistan. Numri i të vdekurve nga zjarri në një kapacitet të madh për çmontimin e anijeve në pjesën jugore të Pakistanit ka arritur në 17 vjet. Zyrtarët thanë po ashtu se dje nga eksplodimi një cilindri të gazit, është shkaktuar zjarr i madh në një tanker të naftës që nuk përdorej për transport në vendin Gadani, me çrast janë plagosur afro 50 persona të tjerë që punonin në çmontimin e anijes. Raportohet se së paku 30 vet konsiderohen të zhdukur. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, sociolog dhe psikolog në Kosovë konsiderojnë se niveli lartë i papunësisë të rinjt po ndikon në rritjen e kriminalitetit dhe dukurive të tjera negative. Ata kërkojnë masa konkrete në përmirësimin e kësaj gjendjeje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sociologu Leotrim Sahiti në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thekson se papunësia në aspektin social ka efekte të shumta negative, të cilat dëmtojnë në rënd shoqërinë përgjithësi.
Problemi më akut i kësaj shoqërie sigurisht që është papunësia, sidomos po niveli lart i papunësisë tek tret, për pas efektet ekonomik do të thotë që e kanë shoqërinë kosovare, sigurisht që ka edhe ndikime tjera apo efekte tjera. Në këtë aspekt, duhet të theksoj që niveli lart i papunësisë në shoqërinë kosovare mund të ndikojë edhe deri tek revoltimi i rinisë. Ky nivel i lart i papunësisë mundet me ndikuar shumë keq në rritjen e kriminalitet.
Gjatë nëntorit të vitit 2014 deri në qershor të vitit 2015, ishte shënuar një fluks i madh i largimit të qytetarëve të Kosovës nga vendi për në vendet e Evropës perëndimore. Arsyeja e largimit të këtyre banorëve nga Kosova ishte thënë të ishte papunësia dhe gjendja e rëndë ekonomike e tyre. Pasojat e nivelit të lartë të papunësisë në anën tjetër, sipas profesorit të psikologjisë Fitim Uka, janë të mëdha edhe në aspektin psikologjik.
Unë mund të them në përgjithësi plot që kjo shkallë e lartë e papunësisë në veçanti tek trimët, të cilët kanë përfunduar një nivel të studimeve, qofshin ato bazike apo master, edhe pamundësia e tyre për të gjetur punë, shkakton një varg të problemeve në aspektin psikologjik. E para ka të bëjë me mungesën e vetbesimit dhe vetvlerësimit.
Mungesa e vendeve të punës, shton Uka, lidhet ngushtë me stresin që përjetojnë të rinjët e papunë. Ai thotë se përderisa ata përjetojnë stres, predispozitat janë të mëdha që ata të përjetojnë edhe gjendje të tillë emocionale negative, siç është depresioni.
Dhe konsideroj që të gjithë mekanizmat institucional të duhet viheshin në funksion në mënyrë që të mësojnë vende të punës për të rinjtë dhe të kenë mundësi që të shfrytëzojnë potencialin e tyre. Në të kundërtën, rrezikojmë që gjithë këtë rinjtë të shëndosh, vërtet mos ta kemi të tillë dhe të kemi nështim të numrit të problemeve të shëndetit me ndohë në mesin tyra.
Ndryshe bazuar në trendet e zhvillimit ekonomik në vend dhe parashikimet e Bankës Botërore, si dhe në vlerësimet e ekspertëve të fushës, shkalla e papunësis pritë të mbetet e njëjtë edhe për dy vitet e ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nëse vazhdojnë sjelljet destruktive të Serbisë, sikurse arrestimet e shtetasve të Kosovës, qeveria e Kosovës do të jetë detyruar që të marrë masa të tjera, thonë zyrtarët e qeverisë. Njohësi rrethanave të sigurisë Burim Ramadani vlerëson se autoritetet e Kosovës duhet të angazhohen në ngritjen e vetëdijsimit rajonal dhe ndërkombëtar për sjelljet e Serbisë. Kronike Bekim Bislimit.
Javë më parë, autoritetet serbe patën arrestuar nën kolonelin e policisë së Kosovës në Athaçi me dyshimet dhe akuzat për krime lufte. Ndërkësh ditë më parë me dyshime dhe akuzat e njëjta është arrestuar edhe shtetasi tjetër nga Kosova Hilmi Kelmendi. Ministria e Punëve të Jashtme e Qeverisë së Kosovës ka reaguar duke quajtur këto arrestime të papranueshme dhe që i rrezikojnë shumë proceset e arritura gjatë periudhës së dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.